La pola stato pro la delictoi sequantai el trompoi ligitei cun la aldon valora imposto perdas miliardoin da zlot. Nur en 2015 ili sumigis al prescau 40 miliardoi da zlotoi. Dank al la amendo de la pun codo subscribita raslunde de la presidento Andrzej Duda, la batalo contra trompistoi estos pli efica cae la punoi pli severai.
Pro la falsado de facturoi pri aldon valora imposto, minacas ekde nun puno de ecz dudek kviniera malibereco. Punoj estas proporciaj al la skalo de la perdoj suferitej de la ŝtato. La amendo listigas gamon de novaj kategorioj, kiel prezentado de fikciaj fakturoj pri la aldonvalora imposto, falsado de ili kaj alifarado por akiri materialajn profitojn. Se la falsa facturo rilatas al quoto pli ol quin miliona, la antovidita puno egalas al malliberezzo inter 3 cae 10 quin jarui. La falsado concerne sumon pli ol 10 milionan estas minacita ec per 12 quin jara malliberezzo. La legio ekvalidos la 1 de marto 2017. Krom la amendo en la punkodo, gi enkondukas ŝanĝojn en la legioj pri polico, centra kontraŭ korupta oficejo, limgardistaro, militista ĝandarmaro kaj fiska kontrolo.